Moi! Tällä videolla puhutaan akateemisesta lukemisesta, että mitä se oikein on, miksi se on tärkeää ja miten sitä kannattaisi ehkä tehdä. Kun sä oot päättänyt opiskella yliopistossa, niin luultavasti haluaisit saada opinnoista myöskin mahdollisimman paljon irti. Siihen auttaa tietysti oma aktiivisuus, niin kuin elämässä muutenkin, eli ole kuulolla, ajattele, keskustele paljon, kirjoita paljon ja ennen kaikkea lue paljon. Mutta jos tieteellisten tekstien maailma ei ole sulle vielä kovin tuttu, niin silloin tämä video voisi auttaa pääsemään alkuun ja harjaannuttamaan sitä omaa tehokasta akateemista lukutaitoa. Yliopistossa opetus perustuu ihan oppiaineesta riippumatta aina tutkittuun tietoon. Tutkitulla tiedolla tarkoitetaan semmoista luotettavaa tietoa, joka täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Mikä tahansa mielipide tai kokemuksiin ja havaintoihin pohjautuva tieto ei näytä kriteereitä kuitenkaan täytä. Se on tärkeää muistaa silloin, kun sä valitset omia opiskelutekstejä ja ylipäätään, kun sä muodostat omia käsityksiä niistä ilmiöistä, joita opiskelet. Esimerkiksi moninäkökulmaisuus on yksi tämmöisestä tieteellisen tutkimuksen perusarvoista. Opiskelu- ja asiantuntijatyössä toimiminen ilman lukutaitoa ja lukemista, sitä voisi verrata oikeastaan siihen, että sä ajat autoa ilman, että tunnet liikennemerkkejä, tunnet liikennesääntöjä tai ilman, että sulla on tietoa siitä ajamisen päätepisteestä. Melkein kaikilla opintojaksoilla opiskelu liittyy luentojen ja sen mahdollisen muun lähiopetuksen lisäksi tai ehkä niiden sijaan erilaisia oppimistehtäviä, esimerkiksi esseen tai raportin kirjoittamista, jonkinlaisia analyysitehtäviä, ehkä ryhmäkeskusteluja, ehkä tentti. Kaikkeen tähän, eli näiden oppimistehtävien kirjoittamiseen ja opiskeluun yleensäkin, liittyy tiiviisti lukeminen. Nämä tehtävien tekeminen kietoutuu lukemiseen. Lukeminen ei ehkä aina ole ihan helppoa ja kevyttä, mutta kyllä sä voit itse tehdä siitä helpompaa ja kevyempää, silläkin tavalla, että varaat lukemiseen riittävästi aikaa, palastelet sitä ja etsit niitä itselle sopivia lukemisen tapoja. Etsit myös itsellesi sopivia lukemisen paikkoja. Lukemisella on tärkeä rooli opinnoissa monestakin syystä. Ensinnäkin lukemalla sä voit kasvattaa omaa asiantuntemusta. Samalla voit hankkia uusia näkökulmia asioihin, kehittää ajattelu sillä tavalla. Voit opiskella tulkitsemaan ja arvioimaan tietoa entistä paremmin. Lukeminen on myös tärkeä avain keskusteluihin, eli kun sä luet, niin pystyt myös seuraamaan niitä oman opintoryhmän tai laajemman tiedeyhteisön keskusteluja, joita käydään ympärilläsi, ja sä pystyt osallistumaan tähän keskusteluun. Ja saat myös vähitellen enemmän ja enemmän välineitä soveltaa tietoa käytäntöön, eli siihen omaan nykyiseen tai tulevaan työtehtävään. No tämän lisäksi lukeminen liittyy tietysti opintojen aikana hankitun osaamisen osoittamiseen, ja samalla sun omaa opintomenestykseen. Eli kun sä luet niitä lähdetekstejä niin, että ymmärrät, mitä niissä sanotaan, niin pystyt myös osoittamaan, että hallitset opintojakson keskeiset sisällöt. Ja jakson osaamistavoitteet ja se opettajan kokoama kirjallisuusluettelo antaakin sulle rahanarvoisia vinkkejä siitä, että mitä sun odotetaan ja edellytetään tietyn opintojakson jälkeen osaavan. Tieteellinen tieto ei ole pysyvää, se täydentyy ja uusiutuu aivan jatkuvasti. Tiedeyhteisössä arvostetaan julkaisemista ja osin ehkä juuri sen takia tutkimuksia pilkotaan nykyään yhä pienemmiksi paloiksi ja useammiksi osajulkaisuiksi. Sen takia sitä sullekin potentiaalista luettavaa, sitä ilmestyy aivan valtavia määriä kiihtyvällä tahdilla. Aivan liikaa, jotta sä voisit tutustua edes ihan siihen omaan alas ydinosaamisalueessa kaikkiin julkaisuihin. Sä et vaan mitenkään ehdi lukea kaikkea. Ja sen takia se luettava onkin pakko valita huolella. Yksi tärkeä vinkki tämän lukemisen valintaan on, että hyvä lähdeteksti on vertaisarvioitu. Tämä vertaisarviointi tarkoittaa sitä, että se teksti on jo ennen julkaisua käynyt läpi tiukan seulan. Eli joku asiantuntija tai useampi asiantuntija on arvioinut sen tekstin luotettavuutta ja painoarvoa. Eli esimerkiksi sitä, että tuottaako se joku tietty tutkimus ylipäätään uutta tietoa kentälle. Ja lisäksi on arvioitu, että miten hyvin ne tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät sopii sen valitun tutkimusongelman ratkaisemiseen. Ja kuinka luotettava se tutkimuksen analyysi on Voiko sillä perusteella tehtyihin päätelmiin luottaa? Muun muassa kaikki akateemiset tutkielmat, eli kandidaatin tutkielmat ja maisterin tutkielmat ja väitöskirjat on tämmöisiä vertaisarvioituja tekstejä. Samoin esimerkiksi tieteellisissä aikakauslehdissä ja monissa kokoelmateoksissa julkaistut artikkelit. Mutta tietysti on hyvä muistaa, että opinnäytteenä julkaistaan ihan kaiken tasoisia töitä. Ja sitten lisäksi sekin, että kaikki tieteelliseltä vaikuttavat tekstit ei välttämättä kuitenkaan ole sellaisia. Eli silloin, jos sä etsit lukemistoa tämän varsinaisen kurssikirjallisuuden ulkopuolelta, niin sun pitää itse varmistaa, että se sun käyttämä lähde on vertaisarvioitu tai että se sopii muuten siihen sun haluamaan tarkoitukseen. Eli esimerkiksi monet tämmöiset verkkomedian julkaisut, niin ne voi olla sopivia lähteitä silloin, kun sä muodostat käsitystä vaikka siitä, että minkälaiset teemat on ajankohtaisia ja minkälaiset teemat herättää keskustelua, mutta opiskelua sä et voi kuitenkaan pelkästään niiden varaan laskea. Liikkeellä on myös paljon tällaisia saalistajia julkaisuita, jotka saattaa vaikuttaa ihan uskottavilta tieteellisiltä julkaisuilta, mutta joissa voi päästä julkaisemaan huonojakin tekstejä maksua vastaan ja ihan ilman vertaisarviointia. Tämän lähteen painoarvoarvioinnissa sinua auttaa esimerkiksi julkaisufoorumin jukoluokitus. Tämä luokitus tarkoittaa sitä, että mitä korkeamman lukuarvon joku julkaisu on tässä luokituksessa saanut, niin sitä vahvemmaksi sen tieteellinen painoarvo on asiantuntijapaneelissa arvioitu. Luokka 0 tarkoittaa silloin sitä, että julkaisulla ei juurikaan tieteellistä painoarvoa. Käytä lähteiden etsimisessä apuna ainakin opintojakson lukemistoa ja kirjaston tietokantoja. Eli esimerkiksi kansainväliset e-aineistot on hyviä. Näissä e-aineistojen tietokantahaussa sä voit rajata sen haun pelkästään vaikka vertaisarvioituihin artikkeleihin. Tai sä voit halutessasi hakea tietoa tietyillä hakutermeillä, joillakin sanoilla tai sanayhdistelmillä, pelkästään esimerkiksi tekstien, artikkelien, kirjojen otsikoista. Rajata hakua sillä tavalla, tai sitten sä voit laajentaa hakua ja hakea niillä samoilla hakutermeillä myöskin sieltä tekstien sisällöistä. Sanakirjat ja kääntimet, kuten esimerkiksi MOT-sanakirja, verkkosanakirja, tarjoaa sulle apua yksittäisten sanojen ja termien selitysten etsimiseen, mutta tarvittaessa ne tarjoaa apua myöskin kokonaisten tekstien kääntämiseen, tämmöiseen luonnoskääntämiseen. On kuitenkin tärkeää muistaa se, että akateemisessa opinnoissa lukeminen ei koskaan perustu sanasanaiseen lukemiseen, eli tämmöiseen sanatarkkaan lukemiseen, vaan keskeisen asiasisällön ymmärtämiseen. Eli sen takia myöskään vieraalla kielellä lukiessa ei kannata eikä ole tarpeen kääntää ihan jokaista sanaa. Tietty määrä semmoista epävarmuutta pitää oppia sietämään, vaikka tietysti keskeiset termit ja käsitteet on syytä ottaa haltuun. Asiasanahakemistojen hakusanat, esimerkiksi YSA-asiasanasto ja YSO-ontologian hakusanat, on tietokantahauissa tehokkaita. Sen takia, että tutkimusraporteissa, niin kuin vaikka nyt opinnäytteissä ja tieteellisissä artikkeleissa, ne asiasanat on pyritty valitsemaan juuri näistä sanoista. Eli nämä sanat toimii hakukoneissa tämmöisenä hyvinä tärppeinä. Tieteellisen tekstin lukeminen edellyttää ihan erilaista lukutapaa kuin silloin, kun sä luet vaikka aamulehtää tai blogitekstiä tai romaania. Eli et tosiaan voi kahnata sanatarkasti kaikkea, mikä vaikuttaa kiinnostavalta, koska sun aika ei yksinkertaisesti riitä siihen. Mutta sen lisäksi tämmöinen alusta loppuun etenevä lineaarinen lukutapa, niin se ei oikein ole tehokas tapa akateemisessa lukemisessa, vaan tarvitaan toisenlaista strategiaa. Ihan aluksi kannattaa tietysti miettiä, että mitä ennakkotietoa sulla on jo siitä aiheesta, mistä sä etsit tietoa ja mihin sä tarvit lisätietoa. Mikä on vaikka jonkun oppimistehtävän tehtäväannon kannalta olennaista. Ja lukemisen tarve se ohjaa sekä sun lähteen valintaa että sitten sitä lukutapaa. Etsitkö sä tietoa vaikka jonkun luontoystävällisen pesuaineen koostumuksesta, ainesosista? Vai etsitkö tietoa erilaisten perheiden pyykinpesurutiineista ja tavoista? Vai etsitkö ehkä tietoa siitä, että miten näiden pesuainepakkausten ohjetekstien kieltä kannattaisi analysoida. Eli erilaisiin tarpeisiin tarvitaan erilaisia lähteitä, erilaisia hakusanoja ja erilaisia lukemisen tapoja. Ei kannata hukata aikaa liian väljään haarukointiin. Esimerkiksi tämä yhdistelmä pyykki ja tutkimus on turhan väliä tehokkaaseen verkkohakuun tai tietokantahakuun. Sitten kun sä löydät jonkun potentiaalisen lähteen, selvitä ensin, mitä se käsillä oleva tutkimus koskee, mitä se voisi tarjota juuri sulle. Otsikon tehtävä on tiivistää se tutkimustehtävä, eli ne tutkimuksen tavoitteet muutamaan sanaan, ja sen takia kannattaa pysähtyä hetkeksi otsikkoon. Otsikko voi tietysti olla kiinnostava, silti se tutkimus voi olla sun omiin tarpeisiin hyödytön. Eli kannattaa malttaa hylätä jo otsikon perusteella heti ne lähteet, jotka selkeästi ohjaa sun lukemista, eli sun omaa aikaa ja energiaa väärään suuntaan. Niin kuin nyt esimerkiksi täällä tutkimuksessa on todettu, että yhä harvempi haluaa pyykkilautavatsan kesäksi. No ehkä kiinnostavaa, mutta ei tarpeellista tietoa, jos ollaan kiinnostuneita erilaisista pyykkäysmetodeista, niiden ekologisuudesta vaikkapa. Samoin se, että vatsakkaat ovat ehkä pyykkilautavatsaisia parempia rakastajia, ei tässä tapauksessa meitä varmaankaan kiinnosta. No sen sijaan tämä viimeinen otsikko vähän herättää vielä mielenkiintoa. Ollaan kiinnostuneita erilaisten pyykinpesometodien ekologisuudesta, niin halutaan jatkaa tämän artikkelin parissa vähän pitemmälle. Eli jos otsikko herättää kiinnostusta, mutta jättää epävarmaksi, niin kannattaa tässä vaiheessa kurkistaa tutkimuksen asiasanat, keywords, jotka löytyy tässä tapauksessa täältä alhaalta. Asiasanoja on usein ehkä 4-7, ja ne kiteyttää sen tutkimuksen keskeiset asiat tutkimusaiheen, kertoo vähän yleensä jotakin myöskin metodiikasta. Tässä tapauksessa pyykkilauta, ekologisuus ja ympäristöriskit liittyy sen tutkimuksen sisältöihin ja käyttäjätutkimus taas sitten tutkimusmetodeihin. Vaikuttaako tutkimuskohde ja metodi riittävän osuvalta, niin sen kannattaisi jatkaa lukemista. Se on se, mitä tässä vaiheessa pitää miettiä. No, joka tapauksessa tieteellisen tekstin, niin kuin tutkimusartikkelinkin, tarkempi lukeminen aloitetaan aina tiivistelmästä, eli abstract englanniksi. Se tiivistelmä on semmoinen artikkelin kirjoittajan tai kirjoittajien muutamaan kymmeneen tai ehkä muutamaan sataan sanaan kirkastama näkemys sen tutkimuksen keskeisistä sisällöistä. Esimerkiksi sen esiteltävän tutkimuksen tavoitteista, aineistosta, aineiston keruun ja analyysin metodeista ja tärkeimmistä löydöksistä. Eli voisi ajatella niin, että tiivistelmä on eräänlainen tämmöisen tehokkaan lukijan helmi. Se löytyy sieltä artikkelin alusta usein tai sitten artikkelin lopusta. Usein se on kirjoitettu julkaisukielellä, tässä tapauksessa suomeksi, tai ehkä englanniksi tai kenties molemmilla kielillä. No, tämän tutkimuksen tiivistelmä kertoo nyt esimerkiksi sen, että tutkimus tarkastelee pyykkilautailua, siis pyykkilaudan käyttämistä ekologisena valintana, eli näkökulma on tässä. Pyykkäysmetodin ekologisuudessa. Tavoitteena on selvittää, että minkälaiset tekijät vaikuttavat nykypyykkääjien pesumetodin valintaan ja missä määrin juuri ekologiset syyt on tässä sitten taustalla. Ja lisäksi tarkastellaan nähtävästi myös pyykkäykseen liittyviä uskomuksia. Kerrotaan, että kysymyksessä on käyttäjätutkimus, jonka aineisto on haastatteluaineisto. 30 pyykkilautailijaa pyykkilaudan käyttäjä on tässä ollut haastateltu. Ja sitten kerrotaan myöskin vähän aineistoanalyysimetodeista, eli kerrotaan, että on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Ja sitten siirrytäänkin tuloksiin. Kerrotaan, että keskeisiä pesumetodia ohjaavia tekijöitä on ollut pyykkääjän ikä, sukupuoli ja ympäristötietoisuus. Ja sekä yllättäen myös hiuksisuus tässä aineistossa. Ja sitten vielä kuvataan vähän tuloksia tarkemmin, eli että pyykkilautailija harrastaa, tai on tässä aineistossa harrastanut useimmin iäkkäät, yli 90-vuotiaat miehet. Ja sitten lisäksi sellaiset vastaajat tai haastateltavat, jotka vastustaa luonnon turhaa kuormitusta ja on pitkähiuksisia. Sitten kerrotaan vähän myös niistä uskomuksista. Neljättä pyykkilautailun uskottiin vähentävän sähkön kulutusta, mutta toisaalta lisäävän keskivartalon lihasmassaa. No, jos artikkeli ei tämän tiivistelmänkään perusteella vastaa sun tarpeita, niin hylkää se. Pidä lokekirjaa näistä hylätyistä ja valituista teksteistä, sillä kohta sä et enää muista, mihin teksteihin olet jo perehtynyt ja mitä niistä totesit. Tässä vaiheessa kannattaa ehkä myös silmäillä tekstin väliotsikot, johdanto, teoreettinen viitekehys, aineistojen metodit, tulokset, päätäntö, lähteet, liitteet. Näistä sä hahmotat sen tekstin rakenteen ja näet, että missä kohti tekstiä mitäkin sisältöjä käsitellään. Samalla sä opit tekemään itsellesi tutuksi ja selväksi tekstilajin tyypillistä rakennetta ja pystyt soveltamaan tietoa niin kuin omassakin kirjoittamisessa sitten myös jatkossa, esimerkiksi kun kirjoitat laajempaa esseitä tai tutkielmaa. No tässä vaiheessa täytyy valita lukutapa. Tarvitaanko yleiskatsaus, eli perehtyminen kaikkiin näihin osioihin, vai riittäisikö poimiva lukutapa? Tämmöistä tarkkaa jokaisen osioon menevää lukutapaa voi tarvita esimerkiksi silloin, kun sun tehtävä on tehdä referaatti jostakin tietystä tutkimuksesta, artikkelista tai opinnäytteestä. No sen sijaan poimiva lukutapa voisi riittää vaikka silloin, kun sä oot kiinnostunut siitä, että minkälaisia aineistonkeruumetodeita voisit omassa tutkimuksessasi käyttää, tai minkälaisissa tutkimuksissa käyttäjätutkimusta on käytetty tiedonkeruumenetelmä. Harvoin tieteellisen tekstin lukeminen on lineaarista. Ja siinä se ero on esimerkiksi kaunokirjallisuuden ja uutisen tyypillisestä lukutavasta. Sen sijaan se lukeminen on usein silmäilevää ja poimivaa. Etsitään tietoa ja luetaan poimia. Usein riittää jo se, että tuon tiivistelmän lisäksi luetaan ehkä johdanto ja päätäntö tai pohdintaosio. Perehdytään niihin. Tutkimusartikkelien ja tutkielmien johdannossa siellä kuvataan tutkimuksen tausta vähän laajemmin ja tarkemmin kuin tiivistelmässä. Kuvataan se tutkimusaukko, johon oma tutkimus pyrkii tuomaan jotakin uutta lisätietoa. Ja esitellään tutkimusasetelma, esimerkiksi tutkimuskysymykset ja ehkä mahdolliset hypoteesit. Päätännössä sitten taas kootaan ne keskeiset tulokset ja esitetään niiden perusteella johtopäätöksiä. Kerrotaan myös, jos siihen tutkimuksen tekemiseen liittyy jotakin varauksia, esimerkiksi tuossa äskeisessä tutkimuksessa, jos se haastatteluaineisto vaikka osoittautukin liian suppeaksi tai ne käytetyt metodit jotenkin toimimattomiksi. Ja lisäksi voidaan esittää sitten mahdollisia lisätutkimustarpeita, jos sellaisia on ilme. Eli kannattaa aloittaa tarkempi lukeminen näistä osioista. Tällainen tiimalasimalli usein piirretään kuvaamaan semmoista tyypillistä tutkimusartikkelin tai tutkielman rakennetta. Eli täällä alussa siellä johdanto-osiossa lähdetään yleiseltä tasolta, kehystetään sitä tutkimusta, kuvataan myös mitä on aikaisemmin jo tehty, esitellään ihan lähteitä siellä, esitellään sitä omaa tutkimusasetelmaa, mutta sitten kun mennään sen tarkempaan tutkimuksen rajaukseen ja toteutukseen, niin ollaan tavallaan täällä tiimalasi kapeammassa vyötärössä ja sitten taas loppua kohti, kun analyysi on tehty, ja johtopäätöksiä kohti mennään, niin palataan sinne laajemmalle tasolle. Ja esimerkiksi voidaan miettiä, että mikä on sen oman tutkimuksen anti yhteiskunnalle tai sille omalle tutkimusalalle. No näitä muita osioita, tavallaan täällä vartalossa olevia osioita, voidaan sitten lukea syventyen tarpeen mukaan, jos on tarpeen tietää aineistosta ja aineiston keräämiseen ja käsittelyyn liittyvistä menetelmistä, tai jos halutaan tietoa siitä aineiston analyysimetodiikasta enemmän sitten perehdytään tarkemmin myös niihin osioihin. Voisiko näitä tuloksia yleistää muunlaisiin asetelmiin, esimerkiksi sellaista kysymystä, jos pohditaan, niin on tarpeen toki tietää, että miten juuri nämä valinnat sitten on vaikuttanut sen tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Muistiinpanojen tekeminen on ihan välttämätön osa lukemista. Kirjoita, tee alleviivauksia, postit-lappuja, tee luetelmia, luetteloita, koonteja, piirrä, tee vaikka ajatuskarttoja tai vaikka puhu niitä muistiinpanoja äänitiedostoksi, mutta tee muistiinpanoja ihan kaikissa lukemisen vaiheissa. Sillä ilman niitä sä et kohta enää muista, että mitä sä luit tai mistä kohti, mitäkin lähdettä jonkun tiedon tai asian olet löytänyt. Kuka sen asian on ensimmäisenä sanonut? No sitten etenkin opintojen edetessä on tärkeää myös oppia keskusteluttamaan lähteitä, eli tekemään koonteja näiden lähteiden sisällöistä ja vertailemaan eri lähteistä tehtyjä koonteja, eri aikoina tehtyjä havaintoja ja arvioimaan sitä tietoa kriittisesti. Kannattaa miettiä, että olisiko esimerkiksi hyödyllistä yhdistää voimavarat jonkun opiskelukaverin kanssa ja perustaa vaikka lukupiiri ja jakaa niitä muistiinpanoja. Alusta asti kannattaa pitää aina lähdeluetteloa omasta lukemistosta ja pitää sitä lähdeluetteloa ajan tasalla. Siellä lähdeluettelossa tärkeitä tietoja on muun muassa nämä. Eli tekijä, julkaisuvuosi, tekstin nimi, julkaisu, jossa se teksti on julkaistu ja sivut, joilla se teksti siinä tietyssä julkaisussa sitten on sijainnut. Ehdottoman välttämätöntä on aina merkitä tarkasti näkyviin se, että onko joku muistiin kirjoitettu asia jo omin sanoin ilmastua, vai onko se sitaatti, eli suora laina tai suora käännös jostakin pohjatekstistä. Tämän eron tekeminen on aivan olennaista, jotta sä et vahingossakaan plagioisi, eli varastaisi muiden tekstiä tai ideaa tai sanomisen tapoja, ja esittäisi sitä sitten myöhemmin omaasi. Kurssilukemista ja kirjaston tietokantien lisäksi kannattaa kokeilla etsiä lisätietoa semmoisilla verkkohauilla, jotka keskittyy tieteellisiin julkaisuihin. Ja tässä apuna kannattaa käyttää lainausmerkkejä niiden hakutermien ympärillä, tarvittaessa vaikka toistaa niitä keskeisiä hakutermejä, eli vaikka lisätä tutkimusta täällä 2 kertaa. Kun sä arvioit lähteen luotettavuutta, niin mieti ja ota selvää, mitä sä tiedät kirjoittajasta, mitä tiedät julkaisusta, onko julkaisija luotettava. Ota selvää, milloin se teksti on kirjoitettu, onko teksti vanhentunutta vai ehkä vanhaa, mutta arvokasta vielä vanhanakin, niin kuin esimerkiksi monet teorialähteet toki on. Ja kun sä löydät sitten jonkun kiinnostavan tutkimuksen, niin kannattaa ehdottomasti etsiä sopivaa luettavaa myöskin sen lähteistä, eli hyödyntää lähdeluettelot. No, tieteellisessä kirjoittamisessa on tärkeää tutustua ja viitata aina ensisijaisesti primäärilähteeseen, eli siihen tutkimusraporttiin tai muuhun tekstiin, jossa joku sun etsimä asia on alun perin todettu. Ja siksi sun on tärkeää myöskin mennä aina lukemaan ne primäärilähteet. No, joskus voi olla välttämätöntä kuitenkin sit nojautua tämmöiseen toissijaiseen sekundaarilähteeseen. Esimerkiksi sen takia, että sä et vaan osaa sitä kieltä, jolla se alkuperäislähde on julkaistu. Ja silloin on tärkeää tehdä näkyväksi siinä omassa tekstissä, että nyt on käytetty tämmöistä toissijaista lähdettä. Esimerkiksi on käytetty Hongon kirjoittamaa tekstiä lähteenä viittaamaan tähän jini- ja bengalinkieliseen tekstiin, jossa on todettu näköjään, että tunne kielien kehotettu ottamaan kielistä selvää. Apua voit hakea lähteiden käyttöön, tiedonhakuun, muun muassa tuolta Avoimen yliopiston omaa ohjeista lisää. Samoin Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkosivuilta, sieltä kohdasta tiedonhaku löytyy hyvää hyödynnettävää ohjeistusta. No niin, hyvä. Nyt sä oot valmis tositoimiin. On hyvä muistaa, että akateeminen kirjoittaminen ja lukeminen molemmat vaatii aluksi hiukan ponnistelua. Lukeminen voi aluksi tuntua vähän huteraltakin. Mutta kun pidät katseen riittävän kaukana horisontissa ja palastelet omia tavoitteita pieniin välitavoitteisiin, niin ihan varmasti kyllä onnistut. Mä ajattelisin niin, että aikuinenkin tarvitsee semmoisia konkreettisia luku- ja kirjoitussuunnitelmia. Eli tee itsellesi lukusuunnitelma vaikka tietyille viikoille ja päivitä sitä lukusuunnitelmaa aika ajoin. Digitaalista suunnitelmaa tehokkaampi tapa voisi olla se, että teet sen suunnitelman ihan käsin tai ainakin tulostat sen vaikka jääkaapin oveen. Siinä se sitten sua muistuttelee olemassaolostaan. Moikka!